Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam ya salam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ibu Abilah rahmatullah, tadi sudah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan konspirasi, dan kita masih melanjutkan, dan ada satu film yang belum selesai tadi. Jadi kita melihat bagaimana simbol-simbol Zionis internasional, simbol-simbol paganis ini ternyata menyebar ke tempat-tempat ibadah. Mungkin untuk beberapa saat ke depan kita masih menyoroti itu. Ada teman yang pada akhirnya tadi saya sudah ngobrol dan pada akhirnya meyakini bahwa ternyata agama-agama ini adalah ciptaan Yahudi. Benar. Agama Yahudi ciptaan mereka. Siapa? Para pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka yang menciptakan agama Yahudi. Agama Kristen pun demi Allah, dalam pandangan saya, hasil dari apa yang saya kaji selama ini, itu pun ciptaan Yahudi, agama Kristen. Ya, mereka ciptakan dogma agamanya dan mereka ciptakan tokoh-tokohnya, termasuk yang akan kita lihat yang satu ini. Volumenya?
Volume. Himbauan untuk jamaah, bagi yang punya penyakit jantung, harap tenang, jangan tegang.
Do you want to see the real face? Baik, ini adalah simbol swastika, simbol Nazi yang sebetulnya merupakan ciptaan Yahudi juga. Ya, dan ini burung. Burung ini adalah simbol tadi dewa-dewa matahari dalam mitologi agama-agama paganis. Mereka selalu menjadikan burung ini memang sebagai simbol kemerdekaan yang abadi. Kenapa? Karena dewa selalu turun ke bumi dengan menggunakan burung. Ya, nah maka burung ini menjadi simbol keabadian sebuah negara, termasuk negara kita. Baik, ini menjadi emblemnya seorang anak yang dikader untuk menjadi Nazi Tulen. Nah, ini seorang anak yang dikader Nazi untuk mengkader generasinya itu dari bayi. Jadi agar murni anak itu tumbuh dengan dogma Nazi. Kira-kira kalau anak ini sudah tumbuh dewasa, dia jadi siapa? Hitler, bukan. Kita lihat siapa dia. Siapa? Bukan. Wow, jauh. Siapa? Baik. Loh, memang selama ini siapa yang menciptakan agama Kristen? Dajjal. Dan siapa yang pertama kali diperbudak untuk itu? Ya, siapa lagi kalau bukan pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, yang konspirasi mereka merubah Taurat menjadi Talmud di Yerusalem, Palestina, ketahuan sama Nabi Isa. Ketika mereka ceramah tentang Taurat, padahal itu Talmud, dibantah sama Nabi Isa yang waktu itu usianya baru 7 atau 8 tahun. Nabi Isa naik ke atas bangku. Wailun lakum, celaka kalian. Innakum tuharifunal kalima am mawadih. Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat tidak seperti itu. Nih, Taurat seperti ini. Dibacakan sama Nabi Isa alaihissalam. Kaget para pendeta Sanhedrin. Waduh, ketahuan kita bohongnya. Oh iya, terima kasih nak. Puluhan tahun atau mungkin berabad-abad, budaya mereka, kebohongan mereka tidak terbongkar. Sekali terbongkar anak kecil, Isa bin Maryam. Itulah kenapa Allah selain mewahyukan Injil juga melilhamkan Taurat, agar Nabi Isa meluruskan dan membongkar kebohongan para pendeta Sanhedrin. Saya perpanjang ini ya, untuk menunjukkan kalau agama ini ciptaan mereka. Tokoh-tokohnya pun sudah mereka persiapkan. Baik. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah di Yerusalem, dibantah sama Nabi Isa. Maka lama-kelamaan mereka berkumpul dan kesal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita. Kenapa? Ketahuan kita bohong. Jadi gimana? Bunuh dia. Saya sepakat Isa bin Maryam harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin kita membunuhnya. Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Tuhan. Kita sudah terbiasa mengarang kitab suci. Kita karang doktrin untuk untuk menghancurkan Isa. Gimana? Maka disepakatilah. Lalu seseorang membuat dogma, domba bohong, hoax super dunia. Apa? Hoax kelas dunia. Apa itu? Doktrin Tuhan bingung. Pernah mendengar doktrin Tuhan bingung? Apa maksudnya? Dikaitkan langsung kepada Nabi Adam tadi. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah memetik dan memakan buah pohon kayu, atau iblis mengatakannya huldi, Tuhan murka kepada Adam. Ini dogma mereka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan urung. Adam ini manusia. Aku Tuhan. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur tuh. Apalagi Adam. Adam akan kesakitan dengan hukumanku. Maka Tuhan bingung di sana. Hukum jangan. Kok jadi dua lagi? Hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Apa yang jadi bingung Tuhan? Nah, lalu Tuhan menemukan ide. Konsep seperti ini menjadi akidah dalam 10 akidah Syiah, Al-Bada, akidah yang ke-8. Tuhan pernah tidak tahu tentang Ali. Pada akhirnya Tuhan tahu Ali. Lalu Tuhan menyesal, salah mengutus Nabi. Harusnya Ali, ini kenapa Muhammad. Nah, kemudian Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Apa itu? Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku aja yang dihukum, jangan Adam. Baik, Jibril. Sini Jibril. Baik Tuhan, ada apa Tuhan? Tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Buka laptop Jibril, ketik tuh. Maklumat Tuhan, .2. Apa Tuhan? Catat. Tuhan menjelma menjadi manusia. Sekali lagi, ini dogma yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin untuk menghasut raja-raja Romawi agar menyalib Nabi Isa. Kita akan paham. Lanjut? Lanjut ya. Udah mulai tegang lagi nih. Baik, kemudian ketika Tuhan merumuskan untuk menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung. Lalu bagaimana cara aku turun ke dunia? Kalau aku turun begitu saja, manusia tidak akan percaya aku ini Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Berarti aku harus dilahirkan secara normal. Kalau gitu, aku lahir secara normal. Jibril nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, maklumat Tuhan nomor 2, Jibril, Tuhan lahir secara normal. Yang ketiga Tuhan bingung, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Tuhan, di Jogja aja banyak nih, siapa yang harus aku pilih nih? Jibril ngasih masukan, Tuhan boleh ngasih masukan, Tuhan boleh Jibril. Masa Tuhan yang kasih masukan sama Jibril? Inilah gilanya para pendeta Sanhedrin. Ingat, sekarang mereka masih ada keturunannya. Karena mereka bermetamorfosis dari pendeta Sanhedrin menjadi Ordo Zion, dari Ordo Zion menjadi Knight Templar, dari Knight Templar menjadi Illuminati, dari Illuminati menjadi Freemasonry. Sekarang mereka menjadi Bohemian Grove. Cari di YouTube atau di Google, ada. Silakan. Semua buku sudah saya baca, dan terkait ini beberapa buku, enggak semua. Beberapa buku sudah yang terkait dengan ini sudah saya baca. Ini hasilnya. Jibril ngasih ide, Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem. Di Nazaret tepatnya ada seorang wanita suci. Hidupnya hancur beribadah kepadamu. Berkhidmat mengabdikan diri kepadamu. Dan dia masih suci Tuhan. Belum ada siapapun yang menentuhnya. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Ini gilanya mereka. Mereka sudah terbiasa menghina Allah kok. Lihat dalam Al-Quran. Inna Allahu fuqara wa nahnu agdiya. Begitu kan? Allah itu fakir, kita kaya. Itu kata mereka dalam Al-Quran. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Itu zolimnya mereka. Siapa dia Jibril? Maryam Tuhan. Maryam binti Imran. Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li annani sangfu min ruhi ilaiha. Turun Jibril kamu ke dunia. Katakan pada Maryam, kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamillah Maria, melahirkan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus lahir untuk menebus dosa Adam dan keturunannya. Jadi bukan Adam yang dihukum, tapi Tuhan yang menjelma menjadi Yesus Kristus. Jadi harus disalib. Padahal intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar konspirasi mereka, menghapus Taurat dari tempatnya menjadi Talmud. Itulah kenapa muncul Yahudi Talmudian, kaum Luciferian sekarang. Nyambung tidak? Sejarah tidak terputus. Kalau terputus, kemana mereka perginya? Ada, tidak terputus. Cuma media yang membohongi kita, seolah-olah mereka tidak tersentuh. Invisible hand, pada sebetulnya mereka terlihat. Terlihat dengan apa? Dengan Quran dan Sunnah, dengan kacamata iman dan Islam. Betul? Allahu Akbar. Baik, lanjut ya. Kemudian apa yang terjadi, Wafillah? Ya, maka Nabi Isa pun lahir menurut versi mereka untuk menembus dosa manusia. Cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Nabi Isa merasa nyawanya terancam, maka beliau melakukan upaya untuk menyelamatkan diri. Itu tepat dilakukan di usia 12 tahun. Pergilah Nabi Isa menyelamatkan diri. Datang pada satu kaum, ada kaum di antara mereka buta sejak lahir. Nabi Isa melakukan pemujijatan karena Allah. Diusap mereka, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Masahayyam sahu masihun, yang menyembuhkan dengan cara diusap. Masahayyam sahu mashatan, orangnya masihun. Itulah kenapa Nabi Isa bergelar Al-Masih, yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa menyembuhkan orang yang sudah orang yang buta sejak lahir? Apakah anda Tuhan? Aku bukan Tuhan. Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Aku Nabi dan Rasul untuk kalian. Dakwah Nabi Isa. Beriman mereka. Salah satu dari mereka adalah Barnabas. Salah satu dari mereka Barnabas. Pergilah Nabi Isa mengembara lagi. Ada orang yang mati, berselisih tentang mereka yang mati. Lalu yang mati ini menyimpan rahasia, dihidupkan lagi dengan izin Allah oleh Nabi Isa. Diusapkan, hidup seperti itu. Terus banyak melakukan pemujijatan. Dan di pertemuan terakhir, Nabi Isa sadar betul kalau ada pengkhianatan. Kenapa? Nabi Isa sempat berpesan kepada kaumnya, Hawariyun, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Nabi Isa pernah juga menyampaikan, cuma yang faham ini Barnabas. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Yang dikira iblis ada yang tidak terlihat oleh kaum Hawariyun, padahal yang dimaksud Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Dia datang tanpa diketahui dari mana datangnya, dan dia menjadi orang ke-13 dari 12 kaum Hawariyun. Yang faham kalau Yudas ini adalah Dajjal, Barnabas. Ya, ini penelitian saya tahun 97, ya wafillah, ketika saya ingin memperbandingkan tentang, ada tugas tentang kristologi, tentang perbandingan agama. Saya baca beberapa referensi, Masya Allah, saya ketemu dengan Injil Barnabas tahun 97. Apa yang terjadi kemudian, ya wafillah? Nabi Isa berpesan tadi, sebelum diangkat Allah, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka bersembunyilah Nabi Isa dan kaum Hawariyun, karena Herodes, Raja Romawi yang terhasut oleh pendeta Sanhedrin dengan tentara Romawi, datang akan menangkap Nabi Isa dan menyalibnya. Nabi Isa pun bersembunyi bersama kaum Hawariyun. Herodes datang. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian, baik sebetulnya, aku ingin menyergap kalian, tapi aku ingin memberikan tawaran yang terbijak dari ini kebijakanku. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi dan mau memberitahukan kepadaku, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia adalah Dajjal. Dia butuh kekuasaan, kedudukan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Betul? Dia berganti nama di zaman para nabi. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot. Dia tahu di mana Nabi Isa bersembunyi. Maka dialah keluar menghampiri Herodes. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Di saat dia akan menunjukkan di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Silakan buka surat Ali Imran ayat 55. Yusqallahu ya Isa ini mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Ingat, wafat tidak selamanya berarti mati. Wafat adalah kata musytarakah, satu kata banyak arti. Lihat surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum bil nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Wafat di sana Allah artikan tidur. Maka mutawaffikum ini mutawaffikum, aku akan mewafatkan kau, maksudnya menidurkan kau Isa. Wa rafiqal ladzi, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka min alladziina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Artinya Nabi Isa ketika Yudas masuk ada tidak? Sudah diangkat kan? Ditidurkan, jadi diangkat dalam keadaan tidur. Nabi Isa belum mati. Kok bisa Ustaz Nabi Isa belum mati? Loh, emang kekuasaan Allah terbatas? Oke, saya tanya, kemana Nabi Isa diangkat? Ke sisi Allah kan? Indallah fi matul ala, di sisi Allah perhitungan hari. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kita satu hari atau satu hari 24 jam, satu tahun 360 hari adalah kala revolusinya pada matahari yang dekat dengan bumi. Lah, emang matahari juga yang mengukur revolusi di sisi Allah? Tidak kan? Artinya inilah relativitas kuantum waktu. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Sekarang 2018 di bumi. Di sana di sisi Allah berapa hari? Baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa baru 2 hari? Tidak, makanya tidak menutup kemungkinan Nabi Isa memang akan turun lagi. Dan saya yakin Nabi Isa akan turun lagi. Saya khawatir mereka yang tidak yakin Nabi Isa akan turun lagi, akidahnya rusak. Yakin Nabi Isa akan turun lagi?
Yakin.
Pembahasan kita akan sampai kepada turunnya Nabi Isa. Di mana? Nabi Isa akan turun di Aleppo. Inilah alasan kenapa Suriah dihancurkan. Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun di Aleppo, Suriah. Sambung, menyambung kisah-kisah ini sampai kepada konspirasi akhir zaman. Betul? Pembahasan kita sampai kalau kita siap. Tapi waktunya cukup enggak ini? Baik, lanjut. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa sudah tidak ada. Sedang diangkat oleh Allah. Sedang diangkat oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Yudas masuk, loh, kemana Isa? Al-Masih tadi ada di sini. Nah, di saat dia sedang pelangak-pelongo mencari Nabi Isa, Allah merubah wajahnya menjadi Nabi Isa alaihissalam. Lihat, buka Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan klaim para pendeta Sanhedrin kalau mereka telah membunuh Isa bin Maryam padahal mereka tidak membunuhnya. Tuh kata Allah, mereka tidak membunuhnya, berarti Nabi Isa tidak mati kan? Wa ma salabu, dan tidak pula menyalibnya, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Lalu siapa? Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan oleh Allah untuk mereka. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot. Kalau ada salibnya orang Katolik, sesekali ada tulisan Indri. Salib orang Katolik itu kalau ada patung Yesusnya, di atasnya ada tulisan Indri. Apa arti Indri? Penjelmaan. Bukan singkatan. Orang-orang Kristen Katolik biasa mengatakan itu Yesus orang Nazaret Raja Yahudi. Bukan singkatan itu, tapi itu adalah istilah. Artinya penjelmaan. Yudas dirubah menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap oleh Herodes? Yudas Iskariot, karena sudah berubah menjadi Nabi Isa kan. Haksia kamu sini. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas ada di alaikum ilaih. Aku Isa, aku Yudas, aku bukan Isa. Aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya tadi. Udah diam, wes meneng baik kau. Ya, wajahmu itu wajah Isa bin Maryam. Suaramu Isa bin Maryam. How are you? Ragu. Wah, Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Hanya satu yang yakin kalau Nabi Isa tidak ditangkap. Siapa? Barnabas. Ini dia. Ini maksud kata-kata Nabi Isa yang terakhir. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Itu maksudnya. Dan saya yakin dia dajjal. Dari mana dia? Saya yakin dajjal. Baik, kita lanjutkan. Ini kisahnya jadi panjang lagi ini. Baik. Ketika dia salib ditidurkan kan? Dipaku kaki dan tangannya. Dia menjerit. Tapi ketika dia menjerit itu, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru. Dalam Bible ada nih kata-katanya. Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Eli, Eli itu Tuhan bahasa Ibrani. Kalau di Indonesia, Eli ini pemain timnas sepak bola. Eli Ayboy. Cuma di Indonesia Tuhan bermain bola. Aduh mohon maaf. Eli Ayboy. Eli lama sabakhtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Loh kok bisa dilihat Nabi Isa diangkat? Oh berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya saja. Betul? Disalib ya. Nah ini yang menarik tentang Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ungzirukum ma ba'asallahu nabiyan katun min adama ila takumusah ila yusi ammatahu ang syari fitnatil mahsih Dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat, melainkan mereka mewasiatkan kepada kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Nabi Adam memperingatkan, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam. Itulah fitnah yang terburuk. Kama angzara Nuh kaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Wal yaum, hari ini, sa'akulakum malam yakulhu bingkabl. Wahidun minum, nabiyun minkabli. Aku akan katakan pada kalian tentang Dajjal yang satu nabi pun belum pernah mengatakannya. Jadi ada berita terkait Dajjal yang cuma Rasulullah yang tahu. Siapa? Apa yang maksudkan? Innahu a'war, wallahu laisa bi'a'war. Dia itu pecak. A'war bukan buta, pecak. Kalau orang buta, itu ada juga orang yang buta itu matanya normal kan, tapi tidak bisa melihat. Itu disebutnya apa? Buta kan? Tapi kalau pecak bukan hanya buta, tidak bisa melihat, tapi matanya rusak. A'war di sana cacat mukanya, rusak, pecak. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya sebelah mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Ketika Yudas Iskariot diarak ke Bukit Golgota, itulah peristiwa Paskah. Lihat perayaan Paskah orang-orang Kristen. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament, perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot yang dikira Yesus Kristus Isa bin Maryam. Ketika darah bercucuran, para pendeta Sanhedrin berebut darah Yesus tadi. Diminum. Lihat rukun agama Kristen yang kelima. Mereka punya 7 rukun agama Kristen. Yang kelima, Ekaristi, Holy Water. Rukun meminum air suci. Mereka yakin kalau ada bagian tubuh Yesus Kristus bersatu dengan bagian tubuh mereka, mereka tidak akan tersentuh api neraka selamanya. Maka mereka berebut darah. Itu rukun kelima. Banyak tusukan pedang karena Golgota itu jauh, tempat di mana dia dikuburkan. Tusukan pedang itu banyak mengelupaskan daging-dagingnya. Diambil itu daging dimakan. Rukun agama ketiga Kristen, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai kebaktian di gereja, berbaris, pendeta di depan memegang nampan, dikasih roti kecil kan? Itu Ekaristi Kusti Kudus. Rukun memakan tubuh Tuhan. Agama paling kejam di dunia, tubuh Tuhannya dimakan. Loh, kan dimakan. Nah, yang menarik ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Salah satu tusukan pedang Yudas Iskariot menusuk mata kanan Dajjal. Oh berarti Dajjal buta, pecak, tidak pecak sejak lahir, normal kedua matanya ketika dilahirkan. Dan cuma Rasulullah yang memberitahukan tentang Dajjal, kalau Dajjal pecak sebelah matanya. Kenapa? Karena peristiwa tertusuknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Isa bin Maryam diangkat. Betul? Jadi siapa yang disalib? Dajjal. Barnabas ingin membuktikan, aku ingin membuktikan kalau Yudas Iskariot ini adalah Dajjal. Akan aku tunggu setelah 3 hari 3 malam, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. 3 hari 3 malam dibiarkan oleh Barnabas. Di tengah malam tidak ada seorang pun yang tahu, Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Allah mengembalikan wajah Yudas, wajah Isa kepada wajah Yudas. Pergantian wajah tadi mengakibatkan ada polarisasi cahaya terpancar, menembakkan kain kafan, maka darahnya nempel di kain kafannya. Maka ada wajah Yesus Kristus seluruh dunia sama, di setiap katedral dan gereja. Kenapa? Ngambil dari kain kafan itu. Kayak mesin fotokopian. Tintanya ditembak dengan cahaya kan? Nempel di kertas kosong, betul? Jadi mesin fotokopian ilhamnya dari sini. Nyambung, pokoknya mah cocok logi. Konspirasi fotokopi. Apapun mereknya, konspirasi namanya. Canon apalagi. Baik, apalagi? Ya. Ketika digali sama Barnabas, ternyata dia masih hidup. Wah, betul kamu Dajjal. Dibawa sama Barnabas, diobatin. Tinggal satu hal yang ditunggu Barnabas, dia mengaku Isa bin Maryam. Tapi Barnabas sudah paham, ketika dibersihkan wajahnya, kaget, oh dia kembali lagi ke wajah semula. Cuma Barnabas yang tahu. Maka Barnabas merasa penting untuk menuliskan Injil tentang kebenaran Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bukan Yesus, kalau yang mengaku Yesus membohongkan Nabi Isa adalah Dajjal. Sayang Barnabas dibantai oleh mereka yang ada dalam kendali pengaruh Sanhedrin ya, dan pengikutnya. Maka yang muncul bukan Injil Barnabas, tapi Lukas, Yahya, Markus, Matius yang tidak pernah sejaman dengan Nabi Isa. 125 tahun kemudian baru mereka karang Bibel tadi. Baik. Nah itu tadi konspirasinya. Jadi agama ini ciptaan siapa? Yahudi, Dajjal. Demi Allah, tolong saksikan. Ini keyakinan yang akan saya bawa sampai hari akhirat. Saya akan bersaksi kalau agama Kristen, Yahudi, Syiah semuanya karangan Dajjal. Saya punya buktinya di sini. Mau saya buktikan? Baik. Sampai mana tadi? Ini sudah jelas kan? Mereka ciptakan agamanya dan mereka ciptakan tokoh-tokohnya. Maka begitu pula dengan Islam Nusantara versi mereka. Mereka ciptakan Islam Nusantara dan mereka ciptakan ulama-ulama plotisnya. Betul? Subhanallah. Mereka sudah terbiasa kok. Maka jangan salah, mereka pengalaman dalam hal ini. Maka siapapun yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah kata Rasulullah di zaman penuh fitnah ini, pahalanya 100 mati syahidnya para sahabat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh fitnah ini, maka dia akan mendapatkan 100 pahalanya mati syahid hanya dengan menghidupkan sunnah. Karena Rasulullah faham mempertahankan istiqomah dengan Quran dan sunnah itu rintangannya berat, nyawa taruhannya. Betul? Dituduh intoleran, dituduh anti NKRI, dituduh radikal. Betul? Susah kan? Tapi pahalanya luar biasa. Mati syahidnya siapa ya Rasulullah? Syuhada'u minna uminhum? Syahidnya kami para sahabat Anda atau mereka? Bal syuhada'u minkum, bakal syahidnya kalian para sahabat. Allahu Akbar. 100 kali mati syahidnya para sahabat menghidupkan sunnah di zaman ini. Oh, luar biasa. Baik, istiqomah ya. Sudah hijrah, istiqomah. Dan jangan salah hijrah. Nanti gak dapat pahala. Boro-boro dapat pahala, neraka yang dapat. Baik, kita sudah bahas itu tapi belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada Iblis dan Dajjal. Jangan lupakan mereka. Pertemuan yang sangat dinantikan oleh Yudas Iskariot, oleh atau Samiri atau Barnabas, oleh Samiri Dajjal. Maka dia bersama Iblis membuat kerangka kerja untuk menguasai dunia, to take over the world. Ya, apa itu? Satu, menyesatkan umat manusia dari jalan agama. La'akudanalahum siratal mustaqim. Sudah kita bahas tadi kan? Apa arti siratal mustaqim? Tahu? Tauhid. Surat Maryam ayat 51, Surat Maryam ayat 36, Ali Imran ayat 51. Yang kedua, mengendalikan seluruh dunia. Dunia ada dalam kendali Iblis dan Dajjal. Yang ketiga, meraup keuntungan dengan kekayaan dunia mereka berdua melalui penciptakan ekonomi kapitalis dengan sistem ribawi di mana mereka bisa mengendalikan inflasi seluruh dunia dengan sengaja mereka menciptakan korupsi yang dituduhkan pada umat Islam agar umat Islam membenci pemimpinnya yang selalu korup, ya. Kemudian mereka meraup keuntungan padahal angkanya dituduhkan pada umat Islam, uangnya ada pada mereka. Maksudnya, nanti sampai kita pembahasannya pada mata uang $1. Yang D, menentukan momentum keluarnya mereka di akhir zaman, yaitu di milenium ketiga. Yang entry pointnya adalah WTC. Bukan Usama bin Laden dan Al-Qaeda, tapi mereka yang menciptakan. Demi Allah, faktanya saya punya. Kita bahas ya. Lanjut. Inilah hegemoni yang akan mereka buat. Dolar adalah mata uang mereka. Ini mata uang $1. Lihat, ini adalah mata uang setan. Lihat, segitiga dengan mata terputus. Kenapa diputus? Karena belum tiba saat sang mata satu datang memimpin kita. Kapan waktunya? Nanti kalau lahir sapi merah. Ternyata sapi merahnya sudah lahir. Ya, berarti kedatangan sang mata satu telah dekat. Artinya negara dunia di New World Order yang mereka cita-citakan, Novus Ordo Seclorum, akan sempurna. Berarti ada kemungkinan di zaman kita Dajjal keluar. Mau kawin tidak?
Mau.
Amin.
Amin. Lihat. Ya, kita pilih rumah kumpulan. Ya, simbol Anuit Kuptis. Dan ini sangat berbau Dajjal sekali. Segitiga, Tuhan, mata satu, Dajjal. Lihat plakat sebelah kiri, ada bintang ini. Coba hitung bintang ini, ada 13. Hawariun ada 12. Yudas datang jadi 13. Oh, pantas 13 jadi angka sial. Lihat 13 bintang. Kalau kita lihat sudut-sudutnya, ini melambangkan singgasana Yahudi dengan 13 kasta.
Ya, pas.
Pas.
Ya, pas.
Kebetulan atau sesuatu yang sudah mereka rancang, cerdas mereka. Dan untuk mewujudkan ini, mereka harus menghancurkan Islam. Berarti negara-negara Arab harus ada dalam kendali mereka. Yahudi enggak mau sendirian. Yahudi harus ada partner. Siapa lagi kalau bukan Amerika? Tadi negara paman Sam. Betul kan? Ini yang terjadi. Maka negara Arab pun ada dalam kendali mereka. Tujuannya apa? Memuluskan jalan Dajjal untuk menguasai dunia. Maka Yahudi melakukannya dengan tiga program besar dunia. Satu, eksodus besar-besaran ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Melalui resolusi Atul Balfour, Menlo Inggris yang diperbudak Yahudi oleh Rothschild atau Rockefeller. Mereka mengeluarkan resolusi Atul Balfour yang isinya mengizinkan Yahudi untuk hijrah ke Palestina. Maka sejak saat itu, mereka hijrah setiap 2 minggu sekali 1,000 orang ke tanah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan 3 benua. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia, maka Palestina harus mereka kuasai. Itu program mereka. Maka di Palestina tahun 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan, memproklamirkan berdirinya Israel di tanah Palestina. Dan yang terakhir setelah mereka punya negara, mereka menanamkan hegemoni ke seluruh dunia, the New World Order. Siapa penggagas mereka? Inilah Hizbush Shaitannya mereka. Baik, mereka inilah yang kemudian menciptakan platformnya, langkah demi langkahnya untuk menuju negara dunia. Apa negara dunia itu? The New World Order tadi. Dalam mata uang $1, Novus Ordo Seclorum. Satu, dunia adalah pemerintahan tunggal mereka. Siapa? Yahudi. Maka negara-negara di seluruh dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Artinya, mereka harus menjadi shadow government-nya Yahudi. Betul? Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis mereka. Lihat Irak, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat Palestine, lihat Yaman. Maka negara yang tersisa adalah negara yang pro kepada mereka. Saya buktikan tidak lama lagi. Maka mereka menciptakan shadow government, democracy. Itu virus yang mereka sebarkan agar negara di dunia ada dalam kendali mereka. The fight dipecah belah at imperial, lalu mereka kuasai. Itu strategi klasik mereka. Lalu mereka menciptakan sistem politik democracy tadi. Ya, democracy apa demokrasi? Democracy. Reformasi apa repot nasi? Repot nasi. Ekonomi kapitalisme yang ribawi, dolar. Bapak Ibu sekalian yang mati loh, tadi ada teman yang bertanya tentang mata uang. Baik, hari ini kita tidak bisa mengklaim kalau kita sudah syariah dengan sistem ekonomi dan perbankan kita. Tidak bisa. Selama kita masih menggunakan uang kertas, kita tidak bisa melepaskan diri dari riba. Rasul mengatakan, akan datang suatu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Sayati ala nasi zamanan annasu sayakuluna riba. Akan datang di akhir zaman manusia, satu masa di mana manusia memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka terkena dengan debu riba. Baik, punten, saya bukan sombong, ini uang seadanya. Atau saya pinjam nih, berarti dikira banyak duit. Oh enggak ada. Oke.
jawaban sama Ikhwan. Kita yang tadi nanya tentang mata uang itu sudah. Mas Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Di antara uang ini, saya yakin antum sudah hafal semua. Sudah pengalaman seumur hidup ya. Di antara mata uang ini, yang paling mahal yang warna apa? Yang warna merah. Yang paling murah? Yang ini ya.
Gak berwarna.
Apa bedanya? Lo ongkos untuk membuat uang ini sama kan? Sama saja. Lo kok bisa yang ini lebih tinggi? Lihat, dari intrinsiknya saja sudah riba kan? Padahal biaya untuk membuat ini sama. Baik, betul? Inilah riba. Baik, berikutnya. Perselian, waktu saya masih SD, 2000 bisa kebeli baju satu setel. Betul tidak? Waktu saya masih SD.
Ya.
35 tahun yang lalu, saya sudah 40, kepala 4 sekarang. 35 tahun yang lalu, ini kebeli satu setel baju. Sekarang? Toilet. Inflasi kan? Lalu bagaimana dengan dinar? Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Udah kayak mas. Mas Ken takut ini sebentar lagi ya mas Ken ya. Tenang mas Ken, nggak ada intel kok, nggak ada.
Siap.
Aman pulang. Baik.
Jihad saya. Bismillah.
Ali bin Abi Thalib pernah diperintahkan oleh Rasulullah membeli domba, kambing. Li, kamu ke pasar kambing, beli kambing satu. Harga kambing di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, satu dinar. Ali datang ke pasar kambing, pulang. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali adalah sahabat terhebat dalam memilih kambing yang sehat dan dagingnya gemuk dan bagus kualitasnya. Pulang dari pasar kambing, bertemu dengan sahabat lain. Wah Ali, baru dari pasar kambing ya? Iya. Wah, kambingnya boleh juga nih. Kalau saya beli gimana? Aduh mohon maaf, ini saya disuruh Rasulullah, ini punya Rasulullah. Gampang Li, gimana saya beli 2 dinar? Mau gak kamu balik lagi, beli lagi buat Rasul? Kan jadi punya 2. Kamu ikhlas sih membelinya? Iya aku ikhlas. Baik, dibeli 2 dinar tuh. Maka Ali balik lagi, dapat 2 kambing. 2 dinar, 2 kambing. Artinya 1 kambing, 1 dinar. Kembali kepada Rasulullah. Loh kok 2 Li? Aku kan ngasih 1 dinar, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada sahabat yang beli dan dia berani membeli 2 dinar. Lalu aku jual pada dia, mohon maaf ya Rasul. Dan sekarang jadi 2. Alhamdulillah, kamu memang pembawa berkah. Ayo kita makan sama-sama. Ayo sembelih. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, kambing 1 dinar. Sekarang berapa? 1 dinar berapa? 2 juta setengah. Kebeli kan kambing? Bayangkan, 1400 tahun tidak mengalami inflasi. Lah ini, 35 tahun inflasinya sudah berapa kali lipat? Demi Allah, begini mereka cara menguasai dunia. Dajjal, pinter kok Dajjal. Inilah ekonomi kapitalisme. Baik, negara tidak pernah mencetak uang ini. Negara hanya menentukan RAPBN, betul? Sejumlah sekian triliun. Lalu diserahkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Bertanggung jawabnya pada Bank Internasional, IMF, Bank Dunia. Itu tanggung jawabnya. Maka Bank Indonesia mencetak uang sejumlah RAPBN, angka RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita tidak bayar cash kan untuk membayarnya, tapi ngutang. Ada jangka, ada bunga. Setiap lembarnya ada bunga. Artinya siapapun yang memegang uang ini di dompetnya siap dengan bunganya. Apa itu bukan riba? Jadi jangan mengaku syariah kalau masih menggunakan ini.
Ayo keluarkan semua uang kalian.
Demi Allah, semua kalian. Hanya dengan dinar dirham kita akan menghabiskan dan akan menyingkirkan kapitalisme ekonomi. Betul?
Allahu Akbar.
Doakan insyaallah. Kami sedang berjuang dengan X-Bank akan menggeser dominasi 9 naga agar Indonesia menggunakan dinar dirham, agar hutang kita ke PMF dibayar lunas. Kita punya Freeport untuk membayar hutangnya. Betul?
Betul.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Ini jihad ibadillah. Sudah banyak ex-bank yang sudah, mereka yang tadinya di bank-bank konvensional sudah hijrah. Insya Allah mereka siap jihad dengan ini. Arsitektur pun sudah banyak yang hijrah. Insya Allah kami akan membuat itu. Doakan, kami di Bandung akan berjuang sama-sama dengan Jogja. Kita satukan potensi kita. Dengan berjamaah kita akan kuat. Betul? Lanjut?
Lanjut.
Wah, udah habis waktunya.
Lanjut.
One military system. Apa sistem mereka? Bantai dulu bukti belakangan. Oh, Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal. Tangkap dia, hukum mati. Sesudah dihukum mati dan ratusan masjid dihancurkan, saya punya filmnya di sini bagaimana Irak dibantai.
Nonton dulu
para
ulama. Nonton istirahat. Dulu. Kayaknya daurahnya ini butuh waktu 1 bulan, Ustaz. Supaya selesai.